Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Sərhədsiz reportyorlar və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. Amerika ekspertlərinə görə bu il buğda və düyünün daha çox istehsalı ərzaq bahalaşmasının qarşısını alacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyidir. Keçmiş prezidentin doğum günü ölkədə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Səhər saatlarında prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ziyarətçilər arasında rəsmi şəxslər, hökumət üzvləri, Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və sadə vətəndaşlar olub. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı bağda isə gül bayramı keçirilir. Bayramda İtaliya, Fransa və Hollandiyadan gətirilmiş 1 milyondan çox gül çiçək nümayiş olunur. Axşam saat 9-dan 11-ədək isə Milli Parkda konsert proqramı təşkil olunacaq. Konsert zamanı Bakının 25-dən çox ayrı-ayrı hissəsində 30 dəqiqəyədək atəşfəşanlıq olacaq. Axşam saat 10-dan bayram iştirakçılarının Azadlıq meydanından şəhərin bütün istiqamətlərinə rahat çatması üçün xüsusi avtobuslarla sərnişin daşıma təşkil ediləcək. Sərhədsiz reportyorlar və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. Sərhədsiz reportyorlar öz bəyanatında qeyd edir ki, mayın 7-sində kimsə Aqil Xəlili metro qatarının altına itələməyə cəhd edib. Bir neçə saat sonra isə iki nəfər onu küçədə tutaraq oğurlamaq istəyib. Bu cari ilin fevralından başlayaraq jurnalistə qarşı üçüncü basqındır. Mətbuat Azadlığı Təşkilatı bildirir ki, hakimiyyət buna reaksiya verməli və bu zorakılığı dayandırmalıdır ki, Aqil Xəlil jurnalist kimi tam təhlükəsizlik şəraitdə öz işini yerinə yetirə bilsin. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi də Aqil Xəllə qarşı davam edən hücumlardan narahatdır. Komitə Azadlıq Azərbaycan hökumətini jurnalistin həyatına qəsd cəhdlərini araşdırmağa və onun təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli fevralın 22-sində Zeytun Bağları adlanan ərazidə döyüblər. Həmin vaxtda o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Martın 13-də isə naməlum şəxslər onu ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Mayın 2-ci 10 günlüyündə NATO Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının ekspert qrupu Azərbaycana gələcək. Bu barədə APAY Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. NATO ekspertləri Azərbaycan ekspertlərinin iştirakı ilə əməliyyat imkanları konsepsiyası bölüyünün maddi-texniki imkanlarını nəzərdən keçirəcək, həmçinin müxtəlif proqramlar üzrə yerinə yetirilən təlimləri qiymətləndirəcəklər. Əməliyyat imkanları konsepsiyası NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinin yaradılmasında və inkişafında tərəfdaş dövlətlərin iştirakını nəzərdə tutur. Azərbaycan 2004-cü ilin sonlarında bu sənədə qoşulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Havanın yaxşı olması dünya fermerlərinə kömək etməlidir ki, bu il rekord həddə buğda və düyü əldə etsinlər. Birləşmiş Ştatların Kənd Təsərrüfatı Departamentindən belə deyirlər. Bağlaşma fermerlərdə daha çox məhsul yetişdirməyə həvəs oyatdığı üçün bu il dünya üzrə buğda istehsalı 655 milyon tona çatmalıdır. Düyü də ötən ildən 5 milyon ton çox, 430 milyon ton olmalıdır. Məlumatda deyilir ki, bu da ərzaq çatışmazlığı təhlükəsinin aradan qalxmasına və qiymətlərin artmamasına kömək eləyəcək. Qasırğanın on minlərlə insanın həyatına son qoyduğu Myanmada bugün konstitusiya layihəsi üzrə referendum keçirilir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq aləmdə səsverməni təxirə salmaqla və diqqəti qasırğanın 1,5 milyondan çox qurbanlarına yönətməklə bağlı çağırışlar olmuşdu. Səsvermə yalnız ölkənin ən çox dağıntıya məruz qalmış hissələrində təxirə salınıb. BMT-nin məlumatına görə qasırğanın ölkəyə vurduğu zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 63 mindir. Bu isə ölkə rəsmilərinin dediyi rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. BMT mütəxəssisləri hesab edirlər ki, ölənlərin sayı 100 minə çata bilər. Hazırda Myanmada minlərlə insanın təcili yardıma, ən çox da qana ehtiyacı var. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbəti xəbərlərimiz saat 8-də olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk an.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacaq. Qonaqlarımız yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qüsav Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Bunu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunu dəstəkləyir. Mən hər işinizi salamlayıram. Pavəş müəllim, xoş gəlmişsiniz. Üsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mənim birinci sualım Pavəş müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama indiyə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlar əsasən faktiki olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailəyə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var. Yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac olmayan üstələnməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim dəqiqləşdirmək. Ümumiyyətlə bu yardımların verilməsinə başlanandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olubmu? Yəni yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bu günə kimi qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalara dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardımın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzərinə hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 ili keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən ilə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər var. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadım dedim. Məsəl üçün həmin monitorinqdə üzə çıxmışdı. 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı ki,
bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan, amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub, ikinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan, amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən aileler barədə olub. Bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdir.
Bir şey deyim, Üstad bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya-olmaya adam necə yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni bax, ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminən bu vaxtları idi. Neftçalardan bir nəfər bizə müraciət etmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmaya-olmaya necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərin 46.4% bu barədə məlumatı olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir. Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən ola bilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır. Tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi neqativ hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% hər halda Mingəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdir. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin üsulları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən qaynaqlanır, amma burada digər neqativ hallar da var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu məsələləri araşdırmaq və belə deyək ki, hökumətin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədi ilə bu layihəni həyata keçirmiş.
Vüsal bəy deyir, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Bəli. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala bil, alma, əslində almalı olmayan adamlar?
İcazə verin, yəni mən yenə də bu Vüsal müəllimin dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi, bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların, vəsaitin ehtiyacı olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daimi öz əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağa qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmadı, bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Müsal mənlə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdi ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsində, yəni münasib iş anlayışı var, bayaq Füsal mənim qeyd elədi, münasib iş anlayışından, çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığından mı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağından mı hansı səbəbdəndir? Yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmalara gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir haqda qeyd olundu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi. Bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkilir ki, orada 8% sapma var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bu monitorinq apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Mingəçevirdə. Ümumiyyətlə nələr üzə çıxartdı? Yəni yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mane olur əsasən? Bax, nə üzə çıxartdı ki, bunlar mane olur, bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı bir problemdir. Babək müəllim qeyd elədi, deməli, Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdir, hansı siyah, deməli, sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar ilə dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, sənədlərin sayı çox demək olar. Çünki
indi 14 sənəd
var. Bəli, indi 14 qrup sənəddir, amma yəni ki, o sənəd qrupların içərisində müxtəlif bir qrupda bir neçə sənəd ola bilər. Məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunandan sonra yaşayış yerindən arayışın hansı anlamı var? Məsələn, hər iki sənəd eyni belə deyək ki,
mənanı
verir. Və yaxud da ki, Babək müəllim özü çox yaxşı bilir, ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə, belə deyək ki, heç bir bələdiyyə tərəfindən ailə kəndi təsərrüfatına verilmir və bu qanun ümumiyyətlə normal işləmir. Və yaxud da ki, hərbi komissarlıqdan, icra hakimiyyətindən, mənzil istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki, sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhali Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən, notariuslardan və digər qurumlardan özü toplaya bilər.
Mən belə bir şey deyim, yəni bununla bağlı bizə də müraciətlər var. Bəzən bir çox adamlar deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanda bu sənədləri toplamağın çətinliyi baxımından biz vaz keçirik. Ümumiyyətlə bu bir də sənədlərin alınması ilə belə başa gəlmir. Həmin sənədlərin toplanmasına görə adamlar kimlərsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə sonra faktiki olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasətinə baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda da, qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd, ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki bəyannaməsidir. Hansı ki orada gəlir və məhkəmədə bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırmaya görə orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu ilkin müraciət zamanında. Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2-3-4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilmədən ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlayanda bizim Vergilər Nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasətində düzdür. Bu vergi orqanları aş kim göstərilib? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır, onların statusu varsa o barədə məlumatdır, müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun, istifadə edək.
Babək mən bir də təkrar demək olar mı? Bax, yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür, bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir dəqiq xatırladaq.
Qısaca, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü, nəzər cəhətdən, ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarının məbləğindən aşağı olmalıdır. Ehtiyac meyarının məbləği bugün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni, nəzər cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşür. Son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal bəy, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı, nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirini müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər əsaslandırılmış bir mövqeydir. ama indiki halda biz daha bir nüansla bağlı. İri boynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodikaya razı deyilik. Məsələn, tutaq ki, camış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta İnflyasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, orada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalı. Bir. İkinci, qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün. Hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki, bilirik ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən mal qaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki, biz çox gözəl bilirik ki, Masallıda tutaq ki, mal qara saxlamaqla İmişlidə mal qara saxlamaqın arasında çox böyük fərq var. Gəlir baxımından. Çünki o yerdəki otlaq örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmək imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və örüş zonaları az olan yerdə. Yəni bu tipli biz düşünürük ki, problemlər var və bu problemlər artıq bizim təkliflərdə öz əksini tapıb və düşünürük ki, Nazirlər Kabineti məhz həmin qərarı, hansı ki, sosial yardım verilərkən gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki, o qaydaya yenidən baxmalıdır.
Bir də Vüsal bəy, bir şey deyim. Yəni bax sizin o iradların içərisində bir məsələ də var. Mən ona baxdım, yəni ünvanlı sosial yardımın alınması üçün ərizənin bahalığı. Yəni ərizənin bahalığı o biraz həm də dırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ərizənin bahalığı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərizəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərizənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərizəyə sərf olunan vaxtı, ikinci istiqamət isə ərizənin ünvanlı sosial yardım alınması üçün ərizənin verilməsi nə çəkilən xərclərdir. Və vaxt baxımından mən sizə deyim ki, biz sorğun nəticələri onu göstərir ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabla 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabla 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% iki dəfə, 38, deməli 18.8% üç dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edib. Yəni ki, vaxt triblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkliflərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonraki bu daha da təkmil olacaq. Vaxt sərf olunması, ərzənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərzənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərzələr verilərkən müəyyən, deyək ki, notariusda və yaxud da ki, kseri kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşan da qeyri-rəsmi ödəmələr ki var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərzənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərzənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o həyat artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən ev təsərrüfatları üçün əl çatar olsun.
Babək bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim, neftçalardan bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şikayətlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə negatif hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizdə, yəni nazirlik olaraq bu negatif halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əlimdə yoxdur və Vüsal müəllim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfədir keçilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsək, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar, elə bu cəzalandırma ilə bağlı desə, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsində asıl olaraq İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Mingəçevir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan da orada neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutduqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Buna əlavə bir də mən qeyd edim, Salam dedi, yəni ərzənin dəyəri. Ərzənin dəyərinin, mən də dırnaqarası istifadə edirəm, ucuzlaşdırılması bu bizim də qarşımızda, yəni kim qoyub özümüz bu məqsədlə istifadə iştirak istiqamətində də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində səsən bu dəyər çox biraz yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu biraz da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil, vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiya da baxılır, komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var, qeyri-hökumət təşkilatları gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsindən asılı deyil ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey soruşun baba. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı qaydalara yəni yeni dəyişikliklər nəsə.
Bəli, yeni dəyişikliklər də var. Ən son dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, artıq bu dəfəki dəyişikliklər qanunda aparılacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkiblərdə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilər, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənəd yığmaq bu tələbatın ortadan qalxacaq. Vaxt itkisi genələ əmənki şey gəlib çıxır. Yəni bu ərzən dəyərin bilavasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların bir il müddətinə verilməsini də tutub yeni təkliflərdə. Bir də ki, Azərbaycanda yəni əvvəlki qanun verilməsən ümumiyyətlə əzəbləri ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzər tutulubdur ki, daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əzəblərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Aydındır. Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi ünvanlı sosial yardımların biraz söhbətimizin lap əvvəlində siz qeyd elədiniz. Vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi. Yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündürmü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırmısınızmı onu? Ki mümkündürmü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri, icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və digər ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsin hökmünlə bağlı, itkin düşməsindən bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik. Amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərzənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi var mı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Sual mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texniki problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. bu istiqamətdə biraz problemdir, amma bu istiqamətdə iş deyilik. Bir dənə mən burada aydınlıq gətirim. Burada iki fikir oldu ki, ünvanlı sosial yardım vahid mərkəzdən verilməsi. Yəni, vahid pəncərə sistemi biz sənədlərin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan
sənədlərin toplanması baxımından.
Sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki, bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunda hissedilir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Zaman etiraz ruhuyla, coşkusuyla fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənəm Müsailə Əlibəyli. Studiyadakı həm söhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayədə eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz.
Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan.
Bu il bütün respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Bizim verilişə də xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əminəm ki, müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Ötən il tətbiq olunmağa başladı ki, məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, amma bu il artıq bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayarsınız.
Hörmətli təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurların çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtahanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsi xidmət edən bir tədbirdir və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən il 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtahanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir. Belə adlandıraq yeni bir hadisədir. Və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır. Müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtahanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtahan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtahan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınavda. İçində də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, müzəssislər tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Mən Orxanın fikrinə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-18-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun bu qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər. Bax, yəni bunun özü də çoxdur bu imtahanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtahanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə attestatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedaqoji kollektivlərə də, yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsrimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinlə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri. Fənn müəllimləri o imtahanlarda iştirak edirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən burdan söhbət gedə bilməz. Qazanan və
Məktəblərdə 5 dəfə imtahandır il ərzində. Bizdə hər mərkəzləşdirilmiş imtahandan qabaq bizim məktəbdə biz bir dənə imtahan keçiririk, ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtahan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə öz məktəb daxilində yəni köçürməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizdə öz qiymətlərimizi alırdıq, heç özümüz də köçürmürdük. Yəni bilirdik ki, əslində heç bir təsir göstərmir, sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün köçürmürdük, öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdə. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xaricdə təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın.
Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, İngilis, Fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və Business İngilis dili kurslarına təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4 və 8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb.
Gənclər Klubu İctimai Birliyi Din və Siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Far Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühazirəni isə Dialog hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtünməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Mən qoy iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayət getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Təlim kursda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eco@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar. Azalı Radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarından bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmazsınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtahanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır,
ailəmizdən biz bilmək qəbul imtahanına hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtahanına hazırlaşaq. Bu bir. İkincisi, bizim ailələr tərəfindən cüzi miqdarda təzyiq, mənəvi təzyiq olur bizə. Yəni, ay, sən 2 alsan, 3 alsan, rübni də biz sənə verə bilməyəcək. Yəni, bəyənçi bizə söhbətlər tez-tez olur.
Bizə psixoloji,
psixoloji təsir həddən artıq bizə yəni, çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni atistat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni bu qaydalara görə çox pillələlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtahanın bilikləri, bizim bunun hesablanması, doğru düzgün jurnallara köçürülməsi, o atistatlara köçürülməsi, bunun özü də sual doğurur və kim zəmanət verə bilər ki, bu doğrudan da %100 həqiqi real qiymətlərini o uşaqlar alacaq. Yəni, faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtahanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtahanların yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsiz uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax, belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahandan ki alan atistat almayacaq. Atistatın alınıb alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izafi bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklər öz qiymətini alsın, yəni kəmal atistatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib, kənarda qoymaq və bununla övünmək ki, bu günləri bu imtahanlar, bu illəri bu imtahanların yekun olaraq nə bilim 2000, 3000 uşaq atistat almadı, bu bizim üzümüzü ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o atistatı, kəmal atistatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edir bilərim mərkəzləşdirmiş imtahan nə olduğunu.
Məlumatım mənim var, sadəcə mənim bir sualım var. Bizə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş qiymət, mərkəzləşdirilmiş imtahandan aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 alırsan? Dinosa qiymətləri mən özüm yazacağam da ona kimdir baxan ki?
Bəli, bax problem hələ indən sonra o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz-söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksik yazdı, bax o da bir problem doğurur mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Dedi kim?
Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalq ayağa. Deyir, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən deyə biləm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14-24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçirəcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görək verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan, belə deyək, şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Mədə nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyini həll edəcəkmi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm, istəyir birinci sınav, ikinci və ya axırıncı sınav olsun. Yəni, köməkli olmaq nə olur? Nəzarətçilər yəni, kömək eləyir. Yəni, bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz yəni, atistat almalıyıq. Da. Bu bir. İkinci də ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasa da atistat almaq olar.
Məhət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, monitoring və aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə, siz özünüz ekspert kimi hər hansı bir araşdırmalar aparmışsınızmı bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər və belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti varmı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. Yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən? Mərkəzləşdirilmiş imtahan növtəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm. Çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Bütün 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək. Təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mənim seçdiyim ixtisas qrupu 2-ci qrup olduğu üçün mən fizika kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında nəsə öyrənmək mənə çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığı imtahanlar mənə gəlir 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili.
Sağ olun.
Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi. Rəsmi xətt.
Zərifə, niyə onu yalnız Hasan qaşlarının imtihanını ediyorsa? Bəs fizikadan necə?
O fizik adam sinifdə birincidir.
Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şeylə bilirlər.
Otur, fizika.
Şuya
bax. Kosmosu uçmaq.
Raşid, dur, imtihançı xarab olub.
İmtihançı xarab olub? İmtihançı xarab olmuyor.
Düz düşdü.
14-24-də 44 yaşlı Sehirli Xalat filmindən bir parçanı dinlədik. Düzdür, həmsöhbəti Morxanın sıfır almaq şansı ilə sıfırdır. Çünki o, kosmos barədə imtihan olunmayacaq, amma onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidi azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtihanlardan danışırıq. Kosmosdan olan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropaya üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətinə təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şparqalqalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınaq idisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, digər bu mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliyindən işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji, bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi bir qrupda bir köçürmə ola bilər o da. Yəni, dəqiqliyindən qəbul eləmirlər bu faktları. Ancaq edəcəklər, çünki say getdiyi üçün çoxalır. Bilirsiniz, o faktların sayı azalmaq əvəzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atistat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atistat alıb. Əvvəl axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparılması heç bir fayda vermir.
Müəllimə dediyi kimi, o 1000 nəfərdən 800 alıb, məsələn, bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən. Sonra da mənə xəbər çatdı, 3 nəfər atistatını almışdı, əlində atistat.
Bu il güya onlar imtahana girib, təzədən həmin fənlərdə imtahan alıb, məli idilər. Bu faktları artdıqca, qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Müəllim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fən müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fən müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fən müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım eləyir, yaxşılıq eləyir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır. Həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdırmı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olub mu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanımda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdur, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir. Fizika,
yəni, öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni, dördüncü qrupa gedən mənə fizikan idi, mən də ona coğrafiyandı. Mən bölüşdü cavablar.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar. həmin profillər üzrə aparırsa, fənlər üzrə aparırsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik keyfiyyət üzə çıxar.
101.7 FM
232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, düz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Profesional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni, necə deyərlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımdır fəaliyyət göstərirəm həmin ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm, əsl, belə də, necə deyərlər, xoreografiya məktəbini bitirmişəm. Yəni, o fəaliyyətdən sonraki Dövlət Rəqs Ansamblında çalışıram. Yəni, 15 il o ki...
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan Anar bu sənəti seçməyini təsadüfə saymır.
Bizdə, nədə deyərlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmin özü də oynayan olur, həmin rəqs ansamblında. Atam da həmçinin çalıcıdır, nağır alətində çalır.
Amma Anarın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərin anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gedmişdim rəqsə, öz şeydə, məşqə gedmişdim, öz əmimin məşqə gedim, qatıb gedmişdim. Ondan sonra yəni, şey eləmədilər ki, qıymadılar mən ki, mən nəsə... Sonra arxası pis olar, oxumaram, amma bir şey sənətim olmaz. Ona görə bıraxdılar, özüm bir fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyərlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, əgər qismətimizdə varsa xalq artist, əməkdar artist, onlar da olsa daha da sevinərlər, evdəkilər var, elərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bir dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə birbirimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə birbirimizə stimul verir ki, oynamaq cəhətdən. Daha da yaxşı səviyyəyə gələ çıxaq.
Gənc rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Bununla belə müasir Avropa rəqslərinin öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslər üzrə çalışırıq, amma ki, modern rəqslər meyil göstərirəm, hətta valinin rəqslərindən də məşğul. Bacarıram da, yəni mən universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə, amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam, ona görə onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərəm.
Düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirər. O indiyədək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqslər öyrədib. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Andalyanın Aspendov səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir.
Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Perspektivini bunun necə görürsünüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtahanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtahanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşünürəm əslində qalsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şagird arasında. Yəni müəyyən problemlər də buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtahan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qalsa birinci öz ilə biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ-mərhələ. Yəni biz proqrama keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya da məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən bir qruplara bölünməlidir. gedirlər uşaqlar. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır. Riyaziyyata getməlidirlər. Da o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqlar oxuyur. Yəni fizika ilə məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişə.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağollaşıram sizlərlə. Hələlik.